Здравейте, скъпи деца! Аз съм Ангелина Грозева, Анджи. И днес ще ни е много мило и приятно, защото ще си поговорим за котките. Мяу! Настанете се удобно, гушнете вашите котета, домашни любимци, плюшени или пък нарисувани и слушайте колко интересни животни са котките, от кога съществуват, как са отишли и в космоса, как дори една котка е станала кмет. Това ще ви кажем със звукорежисьора Николай Данев, но не и преди да чуем музиката, подбрана от музикалния ни редактор Антонина Тодорова. Знаете ли, че информацията за най-старата котка, домашен любимец, датира от преди 9500 години? Тези животни се свързват с египтяните, но исторически факти показват, че първата котка е била в Кипър, 4000 години преди да възникне египетската култура. Но да чуем какво казва по въпроса великолепната книга за котките и редакторката на издателството, което я представя Станислава Първанова.
Здравейте, добро утро и на вашите слушатели. Книгата Великолепна книга за котките е пълноцветно луксозно издание, енциклопедия за породите котки. Тя представя 36 породи котки от света с интересни факти за тях, кратко досие, в което е включена информация за произхода им, за височината, тегло и окраската на котето. А на края на книжката има карта на разпространение на породите. Нашите читатели могат да видят къде има най-голямо така разнообразие от породи котки, откъде идват всъщност котките, които гледат в къщи, тъй като има страшно много любители на котки. Всъщност, както се оказва, в света днес има над 500 милиона домашни котки. Можете да си представите за какво огромно количество любители на котки става въпрос. Като котката е домашен любимец и е опетомена преди хиляди години от човека. Някои от породите котки, всъщност, за които става въпрос в книжката, са били опетомени от диви животни, диви котки. Други породи са смесица, изкуствено получени от така диви леопардови котки или в Китай живеят също много интересни породи, които са смесени с домашни котки и така се получават наистина много интересни видове. Някои от тях аз самата дори не бях чувала. В книжката става въпрос за много интересни факти от живота на котките, за които ние понякога не подозираме, за черти от техния характер, за възможността да бъдат опитомени, защото някои от тях са по-своенравни и не се поддават на опитомяване и дресировка. За разлика от това, пък някои породи са почти като кучетата и се поддават много лесно на дресировка от стопаните си.
Имате ли си вие любима порода сред тези в книгата и коя е тя?
Ами, като стопанин и любител на котка, аз съм имала котка почти през целия си съзнателен живот и това беше много естествен мотив при избора на книгата да бъде издадена. На корицата на книгата е бенгалска котка и аз имах възможността да се срещна с този вид котки на една изложба, международна изложба на котки. Наистина котето е удивително. И е точно според характеристиката си в книжката. Много атлетично, много така дългокрако, с много фина козина, която наистина е като на леопард. И мисля, че това ми стана много любима порода котки. Друга интересна порода, с която всъщност срещнах за първи път, е Девън Рекс. Това е едно коте, което от далече така козинката му изглежда розова. Личицето е леко триъгълно, всъщност не е много голямо като размери, а косъмчетата му са леко къдрави, е много интересно животинче. Наистина, за любителите на котки съм сигурна, че ще представлява интерес. Винаги много са ме впечатлявали огромните размери на котките Мейн-кун. Както става ясно и от книжката, най-големите екземпляри от тази порода могат да достигнат дължина, като се опъне котето от опашката до муцунката, 1,20 м, което разбирате за каква сериозна дължина става въпрос. За мен лично всички котета са много интересни с начина си на живот, с отношението си към хората. В крайна сметка те са своеравни, но в същото време много любвеобилни.
А сега е време да чуем какво мислят и децата от Център Сладко Медено за котките. С тях ни среща стажант-репортера ни Славяна Сечкова.
А според вас, кое е любимото нещо на котките?
Да ги галят по кремчетата, да им дават риба и да не ги галят прекалено много, защото котките не са много галевни.
Поред мен любимото им нещо е да не ги хранят с някакви треви или някакви такива работи и да ги пускат на свобода, да не са само в къщата изобщо.
Според мен любимото нещо на котките е да ги чешат по врата.
Да си играят с мишки, да ги ловят.
Котките по принцип много не обичат прекалено много да ги вдигат, да ги носят насякъде, да ги подмятат.
Ако вашата котка, а тези, които няма да си представят, че вече имат, ако тази котка можеше да говори, какво бихте я попитали?
Тя как така може да говори?
Сигурно е слушала вас, че вие говорите и се е научила. А котките ядат ли цветя?
Не.
Защо?
Защото ги разболяват.
Някакви други тайни могат ли да правят котките? Знаят ли други тайни?
В храната да не се сбоят котките, в храната им слагат цялни хапчета, за да не се сбоят.
А големите котки учат ли с моите манички котенца на тези способности?
Учат ги, защото майките на родителите на котенцето са ги научили. Родителите на родителите на родителите и родителите на родителите на родителите котката. И така всички котки по света са се научили.
А тези, които имат вече кучета и сега имат и котка, какво да направим така, че да се разбират?
Да си купиме куче и коте и да ги гледаме, и за да не се карат, да не ги удалечаваме, да ги държим заедно, когато са малки, за да не са врагове после.
А какво означава, ако котка ти мине път?
Означава, че може би те харесало или пък има нужда от помощ.
А пък аз смятам, че това значи да, че не е котка, а е някакъв ангел, който просто е слязал на земята и се е преобразил на котка.
А защо ли котките са различни цветове? Козината, защо на някоя е черна, на другия е бяла? Кой решава?
Това чувството като на дрехите на хората.
Ами, може би са различни, защото те, майка им и татко им са различни и те стават като майка им и татко им са едно със цвета на майка им и татко им и така.
Ако има абсолютно еднакви котки, така няма да мога да се разпознавам.
А вие на какво бихте научили вашите котки?
Да не драскат и да помагат на всички хора, когато ги боли нещо, и да не гризат много неща.
Знаете ли, че котките прекарват 70% от живота си в сън? А рекордът за най-дълга котка е около 1,23 м. Тя е с порода Мейн Кун и се казва Стиви. В света съществува и котка милионер. Нейният стопанин и оставя цялото си богатство от 7 милиона долара. Също така, през годините котка е била кмет и на град в Аляска. Котаракът с оранжева шарка на име Стъпс е бил кмет на Талкитна. И то в продължение на 20 години. бил избиран няколко пъти, без възражения и въпреки, че не притежавал правомощия да издава закони, бил обичан както от местните, така и от туристите. Но какви са интересните породи котки, за които трябва да знаем повече, отново ще попитаме Станислава Първанова, която ни разказва за великолепната книга за котките с текст на Барбара Трейлър и илюстрации на Андрю Бекет и Саймон Тредуел.
Какви са най-интересните факти, които можем да кажем, че са присъщи за котките? Например, вярно ли е, че по-голямата част от живота си те спят една трета горе-долу?
Най-интересното е, че в книжката наистина са засегнати и навиците на котките. Не само това откъде произхождат, колко големи могат да станат и какъв характер могат да развият. За някои от котетата наистина е типично това да спят в много голяма част от денонощието. Други са много по-активни. Може би това се обуславя и от произхода им, когато има в, предполагам, произхождат от диви животни. Сигурно са много по-динамични и активни, отколкото котките, които са типично домашни. И прекарват наистина голяма част от денонощието в почивка.
А какво можем да кажем, че означава махането на опашката? Защото понякога се твърди, че от радост, понякога се твърди, че от изнервеност на животното.
Ами, много специалисти се опитват да тълкуват поведението на котките. Махането на опашката понякога е доста често срещано. Сега, ако при кучето това е признак на радост, мисля, че при котките по-скоро е така, оставиме на мира. Един вид иска да каже на стопанина си. Със сигурност нашите читатели и слушатели ще могат да научат много-много интересни неща от великолепна книга за котките. Факти, за които досега не са подозирали. Например, много е важно за безкосместите котки, че те трябва да се мажат със слънцезащитен крем, всъщност когато се излагат на слънце. Аз самата това не си бях замисляла за този факт. Тук са изброени няколко породи безкосмести котки, освен така добре познатия сфинкс и една котка Петербот, много интересна, леко така достолепна и впечатляваща, но в същото време много интересна котка. Разбира се, обърнато е и внимание в края на книжката на обикновената домашна котка. Тя не е пренебрегната, всъщност тя е може би най-разпространената порода котки в света. Реално почти всеки трети или четвърти стопанин на котка, предполагам, гледа точно такава порода.
А вярно ли е, че котките не обичат водата?
Ами,
да се къпят, както кочета.
По мои наблюдения, някои от тях не обичат. Разбира се, тук повече съвети компетентни могат да дадат ветеринарните лекари. Моите лични наблюдения не са, че не снима най-любимото занимание това на света. По принцип, доколкото аз знам, не е добре да се прекалява, нали? Не е добре много често да се къпе котето, така или иначе, макар да има специално пригодена козметика за домашни любимци, все пак те прекарват една част от будното си състояние в къпане. Да. Самите те и в грижа и хигиена за себе си, което до голяма степен предполага, че поддържат личната си хигиена.
А защо мъркат котките?
Аз мисля, че е доказано, че те мъркат от удоволствие, когато са щастливи, особено до стопанина си. В интерес на истината в момента не се сещам дали има котка, която да не мърка. Мисля, че няма такава. Може да греша. Но със сигурност книжката, великолепна книга за котките, ще предостави много допълнителен поглед върху всичко, което знаем до момента за котките, всичко, което сме наблюдавали самите ние в поведението им. Убедена съм, че ще има много изненади. Понякога се опитваме да тълкуваме наистина поведението на безмолвните ни спътници, но всъщност може би се оказва, че реакцията им е породена от нещо съвсем различно от това, което ние предполагаме.
Да, със сигурност много от нашите слушатели в момента си глъшкат своите котки вкъщи, така че ще е хубаво наистина да познават по-добре тяхното поведение и да се поинтересуват за различни факти, свързани с техния живот и в великолепна книга за котките. Благодарим ви много за този разговор.
А котките се оказват повод за вдъхновение и за литературни творби, както тези на децата от литературен конкурс Искри. Нека чуем как Ралица Спасова направи свой основен и главен герой котката заедно с Таралешчето. Таралешко срещна наперен котарак, който го нападна без предупреждение и нарани кръчето му с острите си ногти. Маничето едва се прибра в дупката си.
Мамо, котаракът ме нарани!
Изплака то.
Защо го направи? Аз съм добър всички!
Детето ми! Възкликна мама Таралешка. Когато дойдат твоите таралешкови будли, котаракът ще трепери от тях!
Добре, ще почакам!
Зарадва се Таралешко. Мина време, Таралешчето порасна и стана на една година. Пораснаха му здрави, лъскави будли. Той можеше да се разхожда смело в гората. Вече не се боеше от котраци, нито от тъмното. Един ден Таралешко срещна познатият наперен враг.
Мяу, ревлюто, страхливец е тук!
Заяде се котаракът.
Ти си страхливец!
Ядоса се Таралешко.
Сега ще видиш, мяу!
Котаракът замахна с лапа, но Таралешко се сви на топка и наежи будли. Лапата на нападателя се заби в тях.
Ау, мяу, боли!
Котаракът откара 2 дни в котешката болница и доведе на помощ кучето Бен.
Яла тук, страхливец ободлив!
Бо-бо, ела тук, страхливец ободлив!
Закани се кучето и нападна Таралешко. Таралешко се сви на топка и лапата на Бен се заби в будлите. Кучето изкимтя от болка и едва се отскубна от будлите.
Оу, как боли, бо-бо!
Ревеше кучето Бен, докато тичаше на 3 крака към кучешката болница. Прекара там 3 дни, а когато излезе, разказа на всички колко страшен е Таралешко. Така останалите животни започнаха да се боят от малкия будливко, въпреки че той беше много добро таралешче. Чували ли сте за маймуни и кучета в космоса? Но знаете ли, че котка също е излязла смело в непознатото? На 18 октомври 1963 година Фелисет, известна като Астрокотката, е първата и единствена котка отишла в космоса. Но да чуем как котките ще летят в музея на хумора в Габрово от Светлана Михайлова, комуникатор-специалист в музея на хумора. И тя ще ни разкаже как всеки един от вас може да се присъедини към тази инициатива.
През тази година решихме да възстановим нашата целодневна детска образователна програма, която се казва Лято в хумора, може би на олимпийски принцип, защото предното издание беше точно преди 4 години, пък и пак наближават олимпийски игри, само че нашите мълчугани, защото всъщност програмата е предназначена за деца между 7 и 11 годишна възраст. Ще се надпреварват в това да създадат, да научат повече и да се забавляват най-вече при нас в рамките на 2 седмици между 15 и 26 юли. Този път основен фокус на програмата е образът на котката в изкуството. Това се случва благодарение на една прекрасна млада дама, Боряна Дянкова, която си е габровка, но доста години не живее в града. Тя тази година, всъщност даже този месец, завършва сравнително изкуствознание в Нов български университет и специално за нас създаде програма, в която ние ще проследим изобразяването на котката, все пак котката е и един от символите на Габрово, от каменната ера през античността до наши дни, до Пикасо, да кажем.
Има ли общи така черти между котката и добрия състезател в лицето на децата, които ще се включат в тези игри?
Котката все пак има много различни страни в характера си и винаги знае какво иска. Аз съм сигурна, че и децата, които ще се включат в нашата програма, са точно такива. При нас наистина ние търсихме нещо специално в този случай, свързан с историята на изкуството. Но така или иначе ние сме подготвили доста други занимания, защото всъщност всяка сутрин между 10 и 12 часа ще бъдат тези тесни и теоретични, и практически занимания, защото те ще работят и с клина, и с най-различни други материали, характерни за съответния период от време, който ще разглеждаме. Ще се понасапат, може би малко, но мисля, че ще бъде за добро. В следобедните часове сме им подготвили друг тип занимания, сред които всъщност те естествено трябва да се запознаят с нашия музей. Ще правим маски, ще правим перископ, който е вдъхновен от огледалната ни зала. Ще правим различни аксесуари. Също така ще си направим сами образователна игра. А в края на първата седмица всъщност ще направим и карикатури, тъй като все пак в музея на хумора и сатирата повечето от изложбите, които представяме в настоящия момент, са карикатурни, доста добро вдъхновение за малките ни приятели. Втората седмица допълнителните занимания ще бъдат посветени на мини-куклен театър, в който децата сами ще създадат историята, декорите, кукличките, с които ще работят, ще бъдат актьори, режисьори, изобщо така доста труд ги очаква, освен всичко останало.
Ами и на нас не се иска да се присъединим към този детски интересен празник, който...
Не остават броени дни, докато в момента, в който могат да се записват, тъй като все пак местата са ограничени, не можем повече от 10 лички седмично да обгрижим, научим и забавляваме, така че сега е момента, всъщност, който дори от София планира да си доведе детето при баба или дядо в Габрово, да го запише на тази изключително интересна програма, тъй като ние от 8 сутрин до 5 следобед ще се грижим за децата.
Ами, каним и ние нашите слушатели, децата и техните родители да се запознаят повече с котките и образа на котките, да потворят в вашия музей на хумора и да си подарят едно лято в хумора, както се казва, и инициативата, в която те ще могат да се включат.
Знаете ли, че котката си търка главата в хората, за да ги маркира като своя територия? А пък силната привързаност и любов към котките се нарича айлорофилия. Със сигурност и вие много обичате котките и сега е време да се погушкате с някоя котка и разбира се, ще се чуем следващата седмица, скъпи деца!